Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Емилиан Лилов. Темите днес. България през 88-ма и България днес. Как човекът превръща кучето в псе? И без милост за старата политическа система в Гърция. Приятно слушане. Помните ли документалния филм «Дишей»? И помните ли как тогавашната власт реагира на лентата? Този сюжет е от 88-ма година, но поразително прилича на случващото се тези дни в България, твърди в коментара си Еми Барух.
«Дишей» – филмът, който показа престъпното равнодушие на тогавашната власт срещу периодичното обгазяване на град Русе с хлор. В него има един забележителен кадър. На преден план са русенските майки с бебешките колички пред тях, бременни момичета и жени с деца. Те се движат с мрачна решимост към каменните стъпала на окръжния комитет на партията. Горе, на площадката пред официалния вход, арогантно и политически преданно, е застанало цялото ръководство на града. Този фейс-ту-фейс е еднозначен. Това е властта срещу народа. Посланието също е еднозначно. Българската комунистическа партия не разрешава на българските майки да протестират, независимо какъв въздух дишат техните деца. Българската комунистическа партия не разрешава на българските граждани да окупират площадите, независимо какво се случва с горите, реките и природата на България. Кадрите са от 1988 година. В своя генезис те поразително приличат на кадрите от онзи ден и вчера. Тогава казвахме, че живеем в тоталитарна държава. Сега казваме, че живеем в демокрация. През 1988 година русенските майки и хората, които вървяха поставили на лицата си маски против обгазяванията, както и представителите на интелигенцията, които след прожекцията на филма «Дишей» учредиха в София първата неформална организация в комунистическа България, а именно Обществения комитет за екологична защита на град Русе, бяха наречени от властта провокатори, престъпни елементи, индивиди попаднали под западно влияние. През 2012 година да кажеш попаднал под западно влияние е политически некоректно. Особено в тази балканска държава, която несръчно се опитва да украси своята псевдодемократична фасада с орнаменти от западната стилистика. Останалите квалификации обаче са непроменени. Хилядите възмутени граждани, които излязаха на улицата, за да протестират срещу промените в закона за горите, бяха посочени с пръст от властта, която видя сред тях престъпни елементи и лица, които са част от криминалния контингент на България. Филмът «Дишей» бе забранен от тогавашната власт. Четвърт век по-късно, днешната власт използва доста по-перфидни методи за манипулация. Не забранява открито, налага информационно затъмнение. Купените тиражни медии, тези масови средства за пропаганда и агитация, наред с най-гледания частен канал, избраха не просто правилната, т.е. официозната гледна точка към събитията. Зрителите станаха свидетели на перфектното сливане между власт и журналистика. Видяха точна демонстрация на начина, по който властта общува със своите опоненти. Те, опонентите, цитирам, могат да се изкажат, когато тя им позволи, защото все пак това е диалог. Прозвуча от екрана. Именно срещу такъв диалог, в кавички, са протестите, които започнаха на Орлов мост преди няколко дни и надявам се ще продължат. Законът за горите и патосът на еколозите са само началото на новото българско опълчение. Огромното недоволство от алчността и лицемерието на популистския клан на управляващите изведе модерните млади на улицата. Тази енергия, както четвърт век по-рано, е енергия, от която властта трябва да се страхува. Досмислените пируети на министър-председателя по повод спорния закон го доказаха.
Еми Барух. Проблемът с бездомните кучета не е само български. Българското в него е безотговорността на много от собствениците на кучета. Нецивилизованото отношение към домашните любимци се връща като бумеранг и удря цялото общество.
През периода 1999-2007 година само в София са били умъртвени над 70 000 бездомни кучета. Дали обаче има поне минимален напредък при решаването на проблема с безстопанствените животни? Поставена ли е под контрол популацията на уличните четириноги? Ни най-малко. Продължаваме да гледаме грозни кадри, които показват разкъсани хора и обесени или обезглавени кучета. Вместо да се апелира за подсилване на програмите за кастрация, в страната се надигат призиви за всеобща евтаназия на псетата. Прокуратурата отказва да разследва масови убийства на бездомни кучета в Благоевград, Ботевград, Хасково. Хасковският кмет дори не се посвени публично да обяви, че няма намерение да съблюдава българския закон за защита на животните. Много хора, включително и чужди туристи, са потресени от условията в общинските изолатори за безстопанствени животни. Тази окаяна среда не случайно си е спечелила прозвището «Кучешки концлагер». Опитът ни учи, че програмите за кастрация, а не изтреблението, ще донесат решение на този конфликт, заяви германският посланник Матиас Хепфнер. Позитивното според него е, че все повече неправителствени организации за защита на животните, в това число и от Германия, са се ангажирали с тази кауза. През последното десетилетие германски граждани и организации са дарили над 7 милиона лева за цивилизованото решаване на проблема с бездомните кучета в България. С парите са подпомогнати програми за кастрация и обезпаразитяване на близо 40 000 четириноги, като 3200 от тях са заминали за Германия. Само преди няколко седмици 8 германски туристи в Несебър осиновиха животни от местния общински кучкарник. Едва от 10 години насам в България се провеждат активни кампании за намаляване на популацията на бездомните кучета. Полагането на усилия в тази насока обаче постоянно се торпилира. Провалът започва от това, че стопаните на кучета не се интересуват от това дали домашните им пазачи се възпроизвеждат. Те не желаят да потърсят ветеринар, който да кастрира животното им. Тази безотговорност води до поява на нови поколения бездомници, казва доцент доктор Волфганг Любке, който повече от 3 десетилетия преподава ветеринарна медицина във Велико Търново. Проблемът тук е създаден не от кучетата, а от хората и трябва да се реши по хуманен начин. Приютът в Шумен, изграден от германско-българското дружество в помощ на безстопанствените животни, допринесе за рязкото намаляване на популацията на бездомните четириноги в града посредством стерилизация. Това е правилният подход в цял свят, но той изисква включването на всички – граждани, неправителствени организации, общински и централни власти, апелира доктор Любке. За съжаление се намират и такива, които успяват да спечелят от проблема с бездомните животни. Далаверата за някои местни власти и фирми иде от договорите, сключени за справяне с проблема. Нерядко общински поръчки се печелят от роднини на местни управници. Липсата на ефективен контрол превръща в лесна игра злоупотребите с финансови средства, предвидени за кастрирането и издръжката на бездомните животни в общинските изолатори. Методите за икономии са различни. Пести се от опойки, необходими за кастриране, от хигиенно-санитарни материали и какво ли не още. Фондация 4 лапи разполага с шокираща документация за множество жестоки кастрации и дори ампутации, извършени без абсолютно никаква хуманност и хигиена. Случва се също така труповете на садистично умъртвени животни да служат за храна на останалите четириноги. Уникален български принос към решаването на проблема с бездомните животни е заловените в едно селище бездомни кучета да се откарват в друго населено място и там да се пускат на свобода, след като са били прибрани парите, предвидени за издръжка и кастрация. От 4 лапи твърдят, че този метод е разпространен в цяла България. Той е особено популярен преди избори, когато трябва да се отчете добро екоравновесие.
И сега поглед към съседна Гърция. Всяка криза крие в себе си и множество шансове. Това важи включително за нещастна Гърция. Три фактора – заплахата от държавен банкрут, натискът отвън и социалното недоволство от политическата система – доведоха все пак до някакъв смислен резултат, и то за рекордно кратко време. Само 3 дни след изборите Гърция има коалиционно правителство, което разполага с комфортно мнозинство от 172 от общо 300 мандата в гръцкия парламент. Консервативната нова демокрация на Андони Самарас, социал-демократическата ПАСОК на Евангелос Венизелос и умерената демократична левица на Фотис Ковелис можеха да се коалират още след изборите на 6 май, но тогава не успяха да се споразумеят. На фона на растящото недоволство сред народа, опасността от държавен фалит и укрепването на радикалната левица на Алексис Ципрас, трите партии все пак се прегърнаха. Сега въпросът е дали този троен съюз е в състояние да реши сложните финансови и социални проблеми на страната. Новото гръцко правителство смята да продължи политиката на строги икономии и структурните реформи. Същевременно не бива да забравяме, че след избухването на кризата през 2010 година, две от тези три партии гласуваха в парламента против пакета с мерките за икономии. Нова демокрация веднъж, а демократичната левица дори два пъти. Самият Самарас само до преди една година изглеждаше твърдо убеден, че политиката на икономии е грешният път за Гърция. Около коалиционните преговори станаха известни някои интересни подробности. Така, например, новото гръцко правителство смята да издейства отсрочка от международните донори по въпроса за превенцията на корупцията и укриването на данъци. Именно този компромис, ако бъде постигнат, ще бъде представен на избирателите като заслуга на новите управници, които в предизборната си кампания бяха обещали да предоговорят гръцките ангажименти. А в случай, че сметките им не излязат, разбира и такъв компромис не бъде издействан, тогава за всичко виновни ще бъдат отново другите. Но какво пречи на новото гръцко правителство първо да покаже резултати в борбата срещу корупцията и укриването на данъци и едва след това да тръгне да иска отстъпки? И защо нито правителството на ПАСОК, нито това на Пападимос, подкрепено именно от ПАСОК и Нова демокрация, не успяха да постигнат нищо в превенцията на двете цитирани по-горе явления? След облегчението от бързото съставяне на новото гръцко правителство, Европа трябва да покаже твърдост и да тропне здраво по масата. Да, на някои по-дребни отстъпки в програмата за реформи. Да, на инструментите за постигане на икономически растеж в Гърция. Да, на мерките за облегчаване на най-слабите обществени слоеве. Но категорично не на старата политическа система в страната. За нея вече не може да има никаква милост. Това бе всичко от студиото в Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време. До чуване и от водещия Емилиан Лилов. Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.